Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε πάει ήδη, έχουμε συνδεθεί μάλλον με την Μελβούρνη της Αυστραλίας και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον ερευνητή, τον ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ο οποίος κάθε Παρασκευή πρωί είναι εδώ μαζί μας για να μας αφηγείτε ιστορίες σημαντικών Ελλήνων της Διασποράς. Τον καλημερίζουμε από την κρύα Αθήνα. Καλημέρα σας, κύριε Τάμι. Δεν ξέρω πώς
καλό
είναι η...
Καλό και πάλι από την όμορφη εδώ και παραθαλάσσια, παραοκεάνια θα έλεγα, Αυστραλία, όπου βρίσκομαι.
Α, είστε έξω από τη Μελβούρνη, δεν είστε ακριβώς στη Μελβούρνη σήμερα.
Όχι, είμαι στον ωκεανό, τον όμορφο αυτό ωκεανό με τις... με τα βουνά της και με τον ωκεανό, όπου τα δάση σβήνουν στον ωκεανό, θα έλεγα, τον Ειρηνικό ωκεανό. Είναι μια όμορφη μέρα και εδώ, ηλιόλουστη, με 25 βαθμούς θερμοκρασία. Ήταν σήμερα όμορφη. Ναι, ναι, λιακάδα, καθαρά φθινοπορεινή, αλλά προς το ανοιξατίνο Σεπτέμβριο, ανάλογος της Ελλάδας, για να γίνει κατανοητό.
Κάνετε μπάνια, είναι... κύριε Τάμι, κάνουν μπάνια ο κόσμος εκεί πέρα?
Κάνουν, αλλά ελάχιστοι. Κυρίως όμως είναι οι σέρφες αυτοί που κάνουν συνήθως σέρφι, διότι ο ωκεανός και ιδιαίτερα η περιφέρεια αυτή όλη προσφέρεται για σέρφινγκ. Είναι κυρίως νέοι άνθρωποι, κυρίως φοιτητές, διότι τα πανεπιστήμια, όπως γνωρίζουμε στην Αυστραλία, άρχισαν να λειτουργούν από τις 3 του μηνός του Μαρτίου και κατά συνέπεια το ότι την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή κατακλείζουν εδώ τις ακτές νεαροί, οι οποίοι πραγματικά παλεύουν με τα κύματα, ξανοίγονται μέσα στον ωκεανό και στη συνέχεια πάνω στις σανίδες τους αναζητούν πλεύση προς τα βράχια ή προς την άμμο. Είναι μια πολύ όμορφο, ένα ωραίο σπορ, θα έλεγα, το οποίο όμως δυστυχώς μόνο νέοι μπορούν να το κάνουν, είναι καλώς εξασκημένοι. Υπάρχουν και ορισμένοι.
Και νέοι να είναι, ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Ακόμη και νέος να είσαι.
Όχι. Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι δύσκολο, ιδιαίτερα όταν τα κύματα είναι μεγάλα. Κυρίως βέβαια πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα, 1,5 με 2 μέτρα, για να μπορούν να έχουν μια καλύτερη πλέψη επάνω στο κύμα και βέβαια μέσα από το κύμα πολλές φορές. Εμείς παίρνουμε ένα καφέ, πίνουμε ένα ποτό από ένα πολύ ωραίο μπαρ εδώ και βλέπουμε τα κύματα, βλέπουμε και τους σέρφερς. Είναι πολύ όμορφο να τους βλέπεις, να τους απολαμβάνεις και να τους χαίρεσαι, διότι βλέπεις την δροσιά της νιώτης, τη δροσιά της νεολαίας.
Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα, κύριε Τάμι, θα συνεχίσετε, φαντάζομαι, στο θέμα των Ελλήνων της Κίνας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, θα μιλήσω με βάση τον Τουλιάτο, τον μεγάλο αυτόν γιατρό και θα έλεγα επιστήμονα και ταυτόχρονα περιηγητή και φιλοπερίεργο θα έλεγα ταξιδιώτη, ο οποίος μας έδωσε και μας διέσωσε στα βιβλία του για την Κίνα και ποια ήταν η κατάσταση στην Κίνα όταν την επισκέφθηκαν και εγκαταστάθηκαν εκεί για να ζήσουν και να μεγαλουργήσουν, θα έλεγα, οι Έλληνες. Κυρίως επικεντρώνει ο Τουλιάτος στην περιγραφή των πόλεων που έχουν σχέση με τη Σανχάη, την βόρεια Κίνα με το Χαρμπίν και την λιγότερο βόρεια Κίνα με το Πεκίνο. Λοιπόν, αυτές είναι οι τρεις πόλεις.
Θυμίστε μας μόνο για τον κύριο Τουλιάτο. Πέστε μας ποιος είναι. Θυμίστε στους ακροατές και τις ακροάτριες ποιος
είναι. Ο Τουλιάτος, όπως ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα, είχαμε πει ότι ο Τουλιάτος, ο Διονύσιος Τουλιάτος, ήταν ιατρός, ο οποίος σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, από ό,τι θα θυμούνται ίσως, και ο οποίος μετανάστευσε προς κλειμένους του αδερφού του Γιώργου Τουλιάτου και άλλων κεφαλονιτών, γιατί είναι κεφαλονίτης ο ίδιος του. Μετανάστευσε στην Μαντζουρία ο αδερφός του ο Γιώργος, είχε ιδρύσει μια μεγάλη επιχείρηση και στη συνέχεια κάλεσε τον αδερφό του, τον Διονύσιο Τουλάτο, που ήταν Τουλιάτο, που ήταν γνωστός γιατρός, λόγιος ιστορικός της ιατρικής, ο οποίος είχε βγάλει, εγώ τον γνωρίζω, έχουμε τα βιβλία του, ο γύρος του κόσμου σε 9 μήνες, Γένοβα, Πεκίνο, Αθήνα. Είναι η έκδοση του 1927 και βέβαια έβγαλε και ένα δεύτερο τόμο της σειράς. Το 1967 κυκλοφόρησε αυτός με τα θάνατον, που είναι ο γύρος του κόσμου δεύτερος, γύρος πρώτος. Είναι γνωστός όμως και για τα ιατρικά του βιβλία, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όπως έγραψε για τις ασθένειες και τους γιατρούς και τα φάρμακα. Και μιλούμε για έναν γιατρό φοβερά ενεργητικό. Προφανώς δεν νυφεύθηκε. Κατά συνέπεια ανάλωσε τη ζωή του ως φιλοπερίεργος λόγιος, συγγραφέας, ιστορικός και επιστήμονας ιατρός. Μας ενδιαφέρει προφανώς να γνωρίζουμε ποια ήταν αυτή η Κίνα, η εξωτική Κίνα και η εξωτική Ιαπωνία αργότερα, την οποία επισκέφτηκαν αρκετές δεκάδες, κατά την άποψή μου περίπου 3.500 συνολικά Έλληνες μετανάστες από την Ελλάδα λιγότεροι, από τα Ιόνια νησιά, πολλοί από την κεντρική Ευρώπη, από τις παραδουνάβιες Έλληνες, από τις παραδουνάβιες κτίσεις που είχαν κάνει οι Έλληνες και οι άλλοι Νότιοευρωπαίοι. Και επομένως θα δώσω μια εικόνα για το πώς είδε ο Τουλιάτος τις τρεις μεγάλες πόλεις που επίκησαν οι Έλληνες, συγκεκριμένα την Σανχάη, το Πεκίνο και
το Χαρμπίν. Να πούμε ότι το Χαρμπίν, και εγώ δεν το ήξερα, έχει αδελφοποιηθεί εδώ με το Χαλάνδρι, το προάστιο της Αθήνας.
Και εγώ δεν το ήξερα, δεν γνώριζα. Προφανώς μπορεί να είναι ίσως και νέα ίσως αυτή η καινοτομία, θα έλεγα, και μακάρι να... γιατί το Χαρμπίν, όπως θα δούμε σε λίγο, είναι έχει μια ιδιαιτερότητα ανάμεσα στις ευρωπαϊκές... στους Ευρωπαίους αποικιοκράτες, οι Έλληνες ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα μετά τους Ρώσους, όπως θα δούμε και θα αναπτύξουμε σε λίγο. Και θα δώσω και επίσης και τα ονόματα των επιχειρήσεων, των μεγάλων επιχειρήσεων των Ελλήνων που επικράτησαν στα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου αιώνα. Ας ξεκινήσω λοιπόν να πω ότι ο Τουλιάτος ουσιαστικά μας λέγει ότι το δικαίωμα για να εγκατασταθούν Ευρωπαίοι και Αμερικανοί και Ιάπωνες στην Κίνα δόθηκε για πρώτη φορά από τον αυτοκράτορα της Κίνας το 1845. Ήταν οι πρώτοι λοιπόν Ευρωπαίοι, οι πρώτοι αποικιστές ήσαν οι Βρετανοί και οι καλύτεροι, θα έλεγα, όπως θα το αποδείξω σε λίγο, τεκμηριωμένα. Μετά δόθηκε η άδεια και το δικαίωμα της εγκατάστασης στους Γάλλους το 1849 και ακολούθησαν οι Αμερικανοί το 1854. Οι Ιάπωνες, Γερμανοί και οι άλλοι ακολούθησαν μετά το 1860. Θέλω να πω ότι εκείνο που ουσιαστικά εκείνοι που ανέπτυξαν ουσιαστικά τεράστια έργα και όχι μονάχα καθάρισαν τους βάλτους που περιέβαλαν, για παράδειγμα, την Σανχάη, γιατί η Σανχάη, ξέρετε, είναι στις εκβολές δύο μεγάλων πλωτών ποταμών και ανάμεσά τους στον χώρο που δημιουργείται, στη Μεσοποταμία δηλαδή της Σανχάης, υπήρχαν απέραντοι βάλτοι που ουδείς τόλμησε ποτέ να οδηγήσει, ούτε και την τεχνογνωσία προφανώς, για να αποξεράνουν τους βάλτους αυτούς και να καταστούν πρόσφοροι για εγκατάσταση από Κινέζους και από τους Ευρωπαίους. Επίσης πρέπει να πω ότι ήταν οι Βρετανοί οι οποίοι ανέπτυξαν ένα φοβερό πολεοδομικό σχέδιο.
Στη Σανχάη.
Και επομένως, στη Σανχάη, για τη Σανχάη ομιλώ τώρα, οι οποίοι οι Βρετανοί, κατά την άποψή μου, ήταν επίσης αυτοί οι οποίοι φρόντισαν κυρίως να διατηρήσουν ή να μην επεμβούν, όχι να μην επεμβούν, αλλά και να διατηρήσουν στους Κινέζους τις τοπικές τους παραδόσεις, κάτι που έκανε τους Κινέζους να θεωρούν τους Βρετανούς περισσότερο δημοφιλείς, πρέπει να το πω αυτό, από τους άλλους Ευρωπαίους. Επομένως, οι Βρετανοί ήσαν και οι μόνοι οι οποίοι απέφυγαν επιμελημένα τις επιμειξίες με τους Κινέζους.
Να ρωτήσω κύριε Τάμι, αυτό το πολεοδομικό σχέδιο που έφτιαξαν τότε οι Βρετανοί στη Σανγκάη ισχύει και σήμερα? Δηλαδή, η σημερινή Σανγκάη έχει σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον χτιστεί, είναι συνέχεια εκείνη τη Σανγκάη ή όχι?
Στην προβλήτα και στην πρόσβαση έξοδο προς τη θάλασσα, νομίζω ότι παραμένει, είναι η παλιά η πόλη η λεγόμενη. Και έχω δει από Έλληνες, από τους αδερφούς Παραδίση για παράδειγμα, ο Όμηρος Παραδίσης είχε φιλοτεχνήσει πριν φύγει από την Κίνα, είχε φιλοτεχνήσει σε περίπου 12 ή 13-14 μέτρων το πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο το έζησε όπως το απεικόνισαν τα μάτια του, όπως το είδε ο ίδιος του δηλαδή. Είναι ένα καταπληκτικό σχέδιο να βλέπεις τις πόλεις με τα αρχασία, με τις προβλήτες, με τις αποθήκες κτλ. Και βέβαια θα δούμε ότι η Σανγκάη είναι μια, όπως και το Πεκίνο, είναι μια περισσότερο βατή πόλη. Με περίπου τα χρόνια αυτά που ομιλούμε είναι γύρω στα 7 χιλιόμετρα προς 14 χιλιόμετρα η Σανγκάη. Και μιλούμε για έναν πληθυσμό που δεν ξεπερνάει τις 200.000.
200.000 τότε δώσουμε... μόνο. Σήμερα πρέπει να είναι πόσα εκατομμύρια, κύριε Τάμι?
Πρέπει να είναι πάρα πολλά εκατομμύρια, γύρω στα 15-16 κτλ. Κοιτάξτε, μην περιμένουμε να δούμε τα δημογραφικά δρόμενα να συντεριάζουν καθόλου με τα σημερινά δεδομένα. Θα είναι εντελώς.
Πάντως, εσείς έχετε πάει στη Σανγκάη, έτσι δεν είναι, και στη σύγχρονη Σανγκάη?
Ναι, αλλά αυτή η Σανγκάη, την οποία τώρα μιλούμε, όχι,
δεν υπάρχει.
Την ζούμε μέσα από απεικονίσεις, επαναλαμβάνω, όπως αυτές του Παραδείσου, και από περιγραφές του Λιάτου και λιγότερο άλλων, του Ρούσου και ορισμένων άλλων Ευρωπαίων και Κινέζων. Ναι.
Απλώς να πω, κύριε Τάμι, αν μου επιτρέπετε, να πω και αυτό, επειδή μου το έχει πει, ότι στη σημερινή Σανγκάη πολλά από τα κτίρια έχουν εκτιστεί και έχουν μάρμαρα, ελληνικά μάρμαρα. Μάλιστα, μάρμαρα Κυριακίδη. Μου το είχε πει ο ίδιος ο κύριος Κυριακίδης πριν από πολλά χρόνια. Μου είχε πει ότι το μεγαλύτερο μέρος Σανγκάης το έχουμε χτίσει με ελληνικά μάρμαρα. Το θυμάμαι, γιατί πηγαίνανε τα πλοία εκεί πέρα και γυρίζανε πίσω άδεια. Ξέρετε, πήγαινε τα μάρμαρα.
Κοιτάξτε, μιλάμε τώρα έτσι για την Σανγκάη στα τέλη του 19ου αιώνα, γύρω στα αποστεχτισμένη από το 1860 και μετά. Στα 1930, για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι ο πληθυσμός της ευρωπαϊκής πόλης της Σανγκάη ήταν περίπου 1.200.000, ενώ ο πληθυσμός της κινέζικης πόλης ήταν περίπου 1,5 εκατομμύριο. Βλέπετε ότι μέσα σε 40 χρόνια είχε μια τρομακτική εκτόξευση του πληθυσμού, η οποία πραγματικά, αφού να λάβετε υπόψη σας 25.000 πλοία επισκεπτόταν το λιμάνι ετησίως, καταλαβαίνετε τι σημαίνει 25.000 πλοία να επισκέπτεται το λιμάνι της Σανγκάης μονάχα. Είναι μια φοβερή αριθμή για μια κατάσταση πριν από 130-140 χρόνια. Επομένως, όλα εκεί αλλάζουν άρδιν και άλλαξαν πραγματικά πολύ πολύ γρήγορα. Εκείνο που μας έκανε εντύπωση μελετώντας τις σημειώσεις του Διονυσίου του Λιάτου είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν τα μειχτά δικαστήρια, ο τρόπος με τον οποίο γινόταν οι δημόσιες καταδίκες και εκτελέσεις των εγκληματιών κτλ. Και για όλους όσοι έδειχναν παραβατική συμπεριφορά, τέλος πάντων. Και μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε ότι τα μεικτά, υπήρχαν μεικτά δικαστήρια από Κινέζους και Ευρωπαίους δηλαδή, που καθιερώθηκαν δια νόμου από τον Αυτοκράτορο το 1864 και ασκούσαν τα μεικτά αυτοδικαστήρια, υπήρχαν οι Κινέζοι δικαστές, αλλά όταν ο κατηγορούμενος ήταν αλλοδαπός και κατηγορούνταν από Κινέζο, τότε ο κατηγορούμενος αλλοδαπός θα δικαζόταν σύμφωνα με το δίκαιο του έθνους του κατηγορουμένου, δηλαδή μαζί με τον Κινέζο δικαστή θα έπρεπε να υπάρχει και ο δικαστής του έθνους του κατηγορουμένου.
Και αν δεν υπήρχε, δικαστής αυτού του έθνους.
Θα ήταν ο δικαστής τον οποίο θα καθόριζε η επίσημη πρεσβευτική αρχή, η οποία εξασκούσε τα καθήκοντα του έθνους του κατηγορουμένου. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς είχαμε για πολλά χρόνια αρχικά τους Ρώσους, μετά τους Γάλλους, και καταλαβαίνετε ότι οι Γάλλοι ήταν αυτοί που διπλωματικά διακινούσαν ουσιαστικά και προστάτευαν τους Έλληνες στην Κίνα ως ένα μεγάλο βαθμό. Και τούτο διότι οι Έλληνες εργαζόταν, όπως είχαμε πει παλιότερα, πότε, αν θυμάμαι καλά, ότι μέσα στο χώρο της Σανγχάης οι Έλληνες εργαζόταν στην εγγλέζικη επικράτεια, γιατί εκεί ήταν το χρήμα, εκεί ήταν τα χρηματιστήρια, εκεί ήταν οι βιομηχανίες, εκεί ήταν τα μεγάλα έργα, και ενώ οι κατοικίες τους δεν ήταν στην Βρετανική επικράτεια, αλλά στη Γαλλική, διότι η Γαλλική επικράτεια είχε πιο εναρμονισμένη, θα έλεγα, συνοίκηση, ήταν τα σπίτια τους πολύ πιο όμορφα, οι δρόμοι πολύ πιο ήσυχοι, και καταλαβαίνετε ότι υπήρχε αυτή η επιλογή από πλευράς των Ελλήνων της Σανχάης, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, ήταν τρίτοι σε αριθμό, ατόμων. Πρώτοι προηγούνταν πάνω το Χαρμπίν, ακολουθούσε το Πεκίνο και τελευταία ήταν το Πεκίνο, συγγνώμη, η Σανχάη. Διότι κυρίως εκεί η Σανχάη βρισκόταν οι βιομηχανικές μονάδες των Ελλήνων, με τα ποτά τους, με τα υφαντά τους, με τα γενικότερα εμπόριο τσιγάρων, καπνού κτλ. Επίσης μαθαίνουμε ότι, μια που μιλήσαμε για τους Βρετανούς, να μιλήσουμε και λίγο για τους Αμερικάνους. Οι Αμερικανοί ήταν όμως αυτοί οι οποίοι δεν έθεσαν ποτέ αξιώσεις στην Κίνα για αποζημιώσεις σε βάρος τους, είτε για φυσικές καταστροφές, είτε και για διώξεις ακόμα, και μετά το 1949. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι ήσαν κυρίως εκεί όχι για να διεκδικήσουν χρυσάφι και χρήματα. Δεν είχαν δηλαδή παρουσία, θα έλεγα, καπιταλιστική. Είχαν μία παρουσία κυρίως σε μορφή ιεραποστολών, όπου πραγματικά οι Αμερικανικές ιεραποστολές, οι οποίες είχαμε εντοπίσει περίπου 19 ιεραποστολές μόνο στο Πεκίνο και στη Σανχάη, Αμερικάνικες ιεραποστολές, οι οποίες ιεραποστολές ήσαν αυτές οι οποίες συγκέντρωναν χρήματα για τους ανέστιους και, θα έλεγα, φτωχούς Κινέζους, χρήματα, ρουχισμό, τρόφιμα, και παραχωρούσαν και στέγη ακόμα. Και ταυτόχρονα μας έκαναν εντύπωση τα πολυάριθμα φιλανθρωπικά τους ιδρύματα, που ευεργέτησαν ειλικρινά τους Κινέζους, και η πολύ σημαντική, θα έλεγα επίσης, παρουσία του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού στην Κίνα, ιδιαίτερα μετά την πτώση κυρίως του Ιαπωνο-Ρωσικού πολέμου μετά το 1905, όταν η Ρωσία ουσιαστικά και κυριολεκτικά πλέον από ισχυρή δύναμη στην Κίνα έπαθε καθήγηση κυριολεκτικά, ισοπεδώθηκε η παρουσία τους, η προσφορά τους, η σημαντικότητά τους, και τον ρόλο των Ρώσων επιμοίρασαν μεταξύ τους κυρίως οι Βρετανοί με τους Γάλλους. Δηλαδή, βλέπετε ότι οι διεθνείς πόλεμοι τα χρόνια εκείνα είχαν τις συνέπειες μέσα στην Κίνα, η οποία Κίνα, για να το αναφέρω γενικά, ουσιαστικά ήταν μια αυτοκρατορία, αλλά στα τελευταία της χρόνια και υποδιοικητούνταν από τρεις βασικά, θα έλεγα, σερίφιδες μέσα σε εισαγωγικά, από τρεις μεγάλες στρατιές του Νότου, του Κέντρου και του Βορρά. Ήταν τρεις πολέμαρχοι, οι οποίοι συγκέντρωναν στρατιωτικές δυνάμεις και ήταν μια κατάσταση, για να το καταλάβετε, όπως το Λίβανο. Δηλαδή υπάρχει κυβέρνηση του Λιβάνου, υπάρχει στρατός του Λιβάνου, αλλά εκείνοι που κυριαρχούν είναι η Χεζμπολάχ. Το ίδιο συνέβαινε και στην Κίνα. Δηλαδή υπήρχε στρατός, ο αυτοκρατορικός στρατός, αλλά εκείνοι οι οποίοι είχαν δύναμη ήταν ουσιαστικά οι παρά στρατιωτικές οργανώσεις, τις οποίες υποδηγητούσαν τρεις μεγάλοι και πολεμοχαρείς, θα έλεγα, στρατοκράτες.
Ξέρετε, κύριε Τάμι, συγγνώμη σας διακόπτω, απλώς έχοντας διαβάσει αναλύσεις σημερινών γεωστρατηγικών αναλυτών Αμερικάνων στην ουσία, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η Κίνα δεν είναι πρακτικά ένα κράτος, εμφανίζεται να είναι ένα κράτος, αλλά είναι διάφορα κράτη μέσα, υπό την έννοια ότι υπάρχουν λαοί οι οποίοι είναι διαφορετικοί, αρκετά διαφορετικοί, διαφέρουν ο ένας από τον άλλον και απλώς είναι όλοι μαζί σε αυτή την επικράτεια. Δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει.
Λίγο πολύ, αυτό που υποστηρίζεται με αλφαγιώτα είναι σωστό, αλλά η Χαν είναι και η Κάταρη είναι οι δύο βασικές, ας πούμε, ομάδες. Οι Κάταροι, οι οποίοι ήταν όπως οι Άραβες, ήταν οι κατακτητές, οι οποίοι ήρθαν στον χώρο της Κίνας, και οι Χούνοι, οι Χαν, οι οποίοι ήσαν οι πραγματικοί Κινέζοι. Αλλά βέβαια υπάρχουν τεράστιες εθνοτικές, τοπικές διαφορές, και αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι υπάρχουν, όπως σας έχω ξαναπεί, 48 μεγάλες γλώσσες, πολυάριθμες, 48 κυρίαρχες γλώσσες με πολυάριθμους χρήστες στην Κίνα. Και δεν υπάρχει μια ενιαία κινέζικη γλώσσα, που βέβαια υπάρχει η επίσημη, που είναι η μανδαρινική, στο κέντρο και στο βορρά, και η καντονιζιακή, που είναι στο νότο, μέχρι το Χονγκόνγκ. Επομένως, αλλά πέρα από αυτές τις δύο κυρίαρχες γλώσσες, υπάρχουν άλλες 46 γλώσσες, με κυρίαρχες στη Χάκα, τη Φουκιέν και πολλές άλλες, οι οποίες γλώσσες είναι γλώσσες, δεν θα έλεγα ντοπιολαλιές, διότι ομιλούνται κυρίως από 40, 50 και 200 εκατομμύρια. Έτσι, επομένως, μιλούμε για τεράστιους αριθμούς, ασύλληπτους για τα δεδομένα. Ωστόσο, όμως, κάτω από την διοίκηση αυτή, την πολυδέδαλη, την καπιταλιστική, κομμουνιστική, βλέπετε ότι υπάρχει μια αραγή, θα έλεγα, Κίνα, η οποία δεν επιτρέπει να υπάρχει αυτό το πολυδιάστατο και το πολυεπίπεδο και το πολύγλωσσο και το πολυπολιτισμικό το οποίο ουσιαστικά υπάρχει και το οποίο ενδεχομένως κάποια στιγμή ίσως και να ισοπεδωθεί. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να δώσω λίγα συστατικά για το πώς ο Τουλιάτος είδε, για παράδειγμα, το 1921 την Σανχάη και πώς από αναμνήσεις και από καταθέσεις και μαρτυρίες των συντοπιτών του, φίλων, κεφαλονιτών και άλλων από τα Ιόνια νησιά, μπόρεσε να διαμορφώσει την ανάπτυξη που γνώρισε η Σανχάη, από 200.000, ας πούμε, να φτάσει σε ένα πληθυσμό 2,5 εκατομμυρίων στα 1830, αλλά 2,5 εκατομμύρια, εκ των οποίων οι Κινέζοι ήταν, ο κινέζικος πληθυσμός ήταν χωρισμένοι σε δύο μεγάλες πόλεις. Η πόλη μία με αμιγώς κινέζικο πληθυσμό, την οποία και ήταν περικυκλωμένος από τείχη, για παράδειγμα, ώστε να προστατεύεται και να μην υπάρχει εύκολος και συγχρονισμός με τους Ευρωπαίους, και ο πληθυσμός της ευρωπαϊκής πόλης, την οποία αποκαλούσαν λευκή πόλη οι Κινέζοι, έτσι την ονόμαζαν, όπου ζούσε η συντριπτική πλειοψηφία των λευκών, των Ευρωπαίων. Ναι, ναι. Θα πρέπει εδώ επίσης να πω ότι από τις αρχές του 19ου αιώνα ήταν ένα, κατά την άποψη όχι δική μου, αλλά το τι λένε οι πηγές και τα αρχεία, ήταν ένα ασήμαντο χωριό στους Βάλτους. Ένα αιώνα αργότερα λοιπόν εξελίχθηκε σε κύριο βιομηχανικό κέντρο της Κίνας. και λέει ότι χρησιμεύει επίσης ως κύρια αγορά την τεράστια ενδοχώρα των 200 εκατομμυρίων Κινέζων που βρίσκονται γύρω από την Σανχάη. Εκείνο που πραγματικά μου κάνει εντύπωση είναι το τι είδε με τα μάτια του ο Τουλιάτος όταν κατέβηκε από το πλοίο και αντίκρισε για πρώτη φορά τη Σανχάη. Εδώ σημειώνω λοιπόν τι είπε ο Τουλιάτος, τι γράφει μάλλον στο βιβλίο του. Και είναι αυτό που στην αρχή ρώτησες για το πολεοδομικό σχέδιο της Σανχάη. Λέει λοιπόν για παράδειγμα, όλα και όλα ήταν σε ξεκίνηση καθώς η εμπορική φασαρία είχε φτάσει σε πλήρη παλήρια της ημέρας. Και λέει, οι αποθήκες των μεγάλων ναυτιλιακών εταιριών υψώνονταν μπροστά στα μάτια μου, εντυπωσιακές στην μαζικότητά τους. Εκατοντάδες κούλης ερχόνταν και πήγαινε. Κούλης είναι αυτά τα συσσερώμενα άμαξα, δεν ξέρω αν τις ξέρετε. Που ξέρουν συνήθως άνθρωποι, Κινέζοι δηλαδή, τα ταξί της εποχής εκείνης.
Ναι, ναι,
δηλαδή.
Τα έχουμε δει σε ταινίες.
Ναι, ναι. Κούλης ερχόταν και πήγαιναν στις κατασκευές σαν μέλισσες φέρνοντας ή βάζοντας σε τάξη τα εμπορεύματα. Τελικά, καθώς οι επιβάτες άρχισαν να αποβιβάζονται από το πλοίο προς την μάζα των Ευρωπαίων και των Αμερικανών που τους περίμεναν, ο Τουλιάτος βγαίνει επίσης από το πλοίο και εδώ σημειώνω πάλι τι λέει. Και αμέσως μετά την αποβίβασή μου στην Προκυμαία έγινα ο ίδιος όπως όλοι οι άλλοι. Βρέθηκα στην αγκαλιά των Ελλήνων συμπατριωτών που για πρώτη φορά έχω την τιμή και την τύχη να συναντήσω και οι οποίοι παρόλα αυτά μου πρόσφεραν ανέλπιστη φιλοξενία. Και τι εννοεί με αυτό, φιλοξενήθηκε σε ένα γαλλικό ξενοδοχείο, το La France, που ανήκε στους κεφαλονίτες καλαδίτες στο γαλλικό τμήμα της Νέας Πόλης. Σας έχω πει ότι όλοι οι Έλληνες ζούσαν στο γαλλικό τμήμα, χτισμένο στις όχθες του βαθιού ποταμού του Χουάνγκ Πο. Ο Χουάνγκ Πο είναι ο παραπόταμος ουσιαστικά του Γιάνγκσε, γιατί ο μεγάλος ο ποταμός είναι το Γιάνγκσε, ο μεγαλύτερος δηλαδή ο ποταμός, και ο Χουάνγκ Πο είναι ένας παραπόταμος, ο οποίος όμως για να το καταλάβετε το μήκος του είναι ο ένας είναι ο Δούναβης και ο άλλος είναι 2,5 φορές ο αξιός ποταμός, για να καταλάβετε τα μεγέθη τα οποία μιλούμε τώρα. Και μας λέει ο Τουλιάτος, παρατηρεί λοιπόν ότι στην πραγματικότητα αποτελείται από δύο διαφορετικές πόλεις, την Κινέζικη πόλη και την πόλη των παραχωρήσεων. Λοιπόν, επίσης εδώ πρέπει να πω το εξής, ότι ήταν ένα χτισμένο επάνω σε ένα βαθύ ποτάμιο λιμάνι. Οι συνδέσεις της περιοχής μέσω των ποταμών Χουάνπο και Γιάντσε λοιπόν σε μια τεράστια έφορη γεωργική ενδοχώρα. Στη συνέχεια υπήρξε η κατασκευή των σιδηροδρομικών γραμμών, στις οποίες πάντα έφτιαξαν οι Βρετανοί, και τέλος οι εσωτερικές εξελίξεις για τις εμπορικές σχέσεις. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι στους Βρετανούς, λέει, πρέπει να δοθεί το δικαίωμα της εγκατάστασης και ανάπτυξης σε αυτό το τμήμα από το 1845, όπως έχουμε πει. Και βέβαια έριξε μεγάλη ανοχή και ο ίδιος ο Τουλιάτος και σεβασμό για τις τοπικές κινέζικες παραδόσεις τους, οι οποίες ήταν πραγματικά σημαντικές. Την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ο Τουλιάτος ασχολήθηκε με μια συστηματική περιήγηση και έρευνα σε διάφορους θεσμούς και τοποθεσίες των δύο πόλεων της Σανχάης. Πρώτα διέσχισε την κύρια εμπορική λεωφόρο της πόλης που είχε παραδοθεί στους Ευρωπαίους και λεγόταν το Μπαντ. Το Μπαντ ακόμα και σήμερα το θεωρούν η καρδιά, είναι πάνω το πω η Συγκρού, η λεωφόρο Συγκρού για παράδειγμα των Αθηνών. Αλλά είναι μια τεράστια λεωφόρος με πανύψηλα κτίρια, τα χρόνια εκείνα πανύψηλα κτίρια, με τα πρακτορία, τα πραξονία, τις αποθήκες, τα γραφεία. Το χρηματιστήριο ήταν το εμπορικό λοιπόν κέντρο της Σανχάης. Ναι, ήταν ό,τι θα έλεγα ας πούμε το αντίστοιχο στην Αυστραλία που έχουμε για παράδειγμα στο Σίδνεϊ. Την επόμενη μέρα προχώρησε στην έρευνα της υψηλής ποιότητας της επιχειρηματικής περιοχής τις οδούς, Ναντζίνγκ. Το Ναντζίνγκ είναι ένας τεράστιος δρόμος επίσης, να το πω ότι δεν είναι η Ερμού των Αθηνών, είναι 5 φορές το άνοιγμα της Ερμού των Αθηνών. Τα καταστήματα εκεί, λέει, ήταν μεγάλα, τεράστια, γεμάτα πολύτιμα αγαθά και αντικείμενα. Ο δρόμος ήταν ασφαλτοστρωμένος, όταν ακόμα στο Σαν Φρανσίσκο την εποχή αυτή δεν είχε μπει η άσφαλτος. Φανταστείτε πώς πραγματικά ήταν προκεχωρημένη η πολεοδομία στις χώρες, στην πόλη αυτή. Και καθαρός ο δρόμος και διασχίζεται από ένα πρόσφατα εγκατεστημένο σύστημα τραμ, που είναι γρήγορο και καθαρό, ιδιοκτησίας Βέλγων. Άρα λοιπόν οι Βέλγοι επικιοκράτες είχαν στα χέρια τους το τραμ της εποχής εκείνης. Τα πεζοδρόμια είναι πλακόστρωτα, ψηλά πάνω από τον δρόμο, και ακόμα και έτσι οι πεζοί περπατούν κατά μήκος χωρίς να σμπρώχνουν ή να σμπρώχνονται. Δεν θυμίζει η Ελλάδα αυτό. Πιο κάτω λοιπόν στη λεωφόρο βρίσκεται ο υπόδρομος, όπου τα καλύτερα άλογα τρέχουν και αγωνίζονται. Μιλάμε 1921, έτσι. Στις 6 Ιουνίου καταγράφει ότι επισκέφθηκε κήπους, εργοστάσια, καταστήματα, παγόδες, οφθαλμοτροφία και ένα νοσοκομείο. Νωρίτερα είχε σχολιάσει για το βιομηχανικό τμήμα. Στην άλλη όχθη γράφει του ποταμού, από τη λεωφόρου Μπαν, υπάρχουν μόνο παλιά εργοστάσια, πολλά και παλιά, και υψηλές καμινάδες τους, μεταξύ των οποίων τα εργοστάσια, τα πρώτα σε σημασία, είναι αυτά που κατασκευάζουν με τάξη, με χιλιάδες εργάτες, άνδρες και γυναίκες. Ο Σεπτοπρίστων αυτοί οι τελευταίοι είναι νεότερης ηλικίας και εργάζονται κάτω από τις πιο απάνθρωπες συνθήκες, από το πρωί μέχρι το βράδυ, η κάθε μέρα του έτους, καθώς δεν υπάρχουν επίσημες αργίες στην Κίνα. Αυτά τα λέμε για να μην έχουμε, για να καταλάβουμε τον τρόπο της εργασίας στα χρόνια εκείνα.
Έχουμε 2 λεπτά, κύριε Τάμι. Απλώς σας το λέω, έχουμε 2 λεπτά περίπου. 2 λεπτά ωραία. Έχουμε ακόμη.
Ωραία. Θα το κλείσω σε 1,5 λεπτό. Εντυπωσιάστηκε πολύ από τα ορφανοτροφεία, με τα ανεπιθύμητα παιδιά από την Κίνα. Η Κίνα είχε πάνω από 12 εκατομμύρια ανεπιθύμητα παιδιά των δρόμων, των λεωφόρων λοιπόν, που λειτουργούσαν από καθολικές καλόγριες. Αυτοί οι τελευταίοι όχι μόνο φροντίζουν για τις ανάγκες των παιδιών, αλλά και τα προετοιμάζουν για τη ζωή, διδάσκοντάς τους οποιοδήποτε από μια σειρά επαγγελμάτων, οι καλογριές, οι καθολικές. Μάλιστα. Επισκέφθηκε επίσης ένα κινέζικο νοσοκομείο, παρακολουθώντας τους θαλάμους ασθενών και μιλώντας με τον Κινέζο γιατρό. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης είχε την ευκαιρία να μιλήσει με έναν Έλληνα τυχοδιώκτη ασθενή που είχε μοχθήσει στις στέπες της Σιβηρίας. Αφιέρωσε χρόνο για να δει το Ιατρικό Πανεπιστήμιο των Ιουσιουτών και ένα εντυπωσιακό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας, παρακαλώ, σεισμολογίας και μαγνητικών φαινομένων των Ιουσιουτών, που έπαιξαν ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο στην ανακοίνωση τυφώνων και καταιγίδων σε ναυτικούς, ψαράδες και εμπόρους. Καταλαβαίνετε ότι η Σανχάη ήταν ένα κράτος ουσιαστικά, εν κράτη. Ήταν μια πόλη η οποία παρήχε προστασία, φροντίδα, ιεραποστολή. Οι Ευρωπαίοι δεν ήταν εκεί μόνο για να κάνουν χρήματα, δεν ήταν εκεί μόνο για να καζαντήσουν το χρήμα και στη συνέχεια να επιστρέψουν. Δεν ήταν εκεί, δεν φιλοξενούνταν. Ήταν μόνιμοι κάτοικοι που συζούσαν και συγχρονίζονταν με τους Κινέζους, μοιράζονταν τους ίδιους τα ίδια προβλήματα και βοηθούσαν ειλικρινά τον κινέζικο πληθυσμό. Γι' αυτό και ποτέ δεν είδαν τους Κινέζους ως θύματα ή ως δούλους ή ως σκλάβους τους. Αυτά ήθελα να πω για σήμερα και Άλιστα. νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να πούμε για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι τα χρόνια εκείνα. Θα πούμε όμως την άλλη εκπομπή μας για το Χαρμπίν και για το Πεκίνο, και θα αναφέρω στο Χαρμπίν μια ομάδα από 30-40 περίπου επιφανείς Έλληνες προσωπικότητες, οι οποίες έδωσαν εργασία, ζωή και φυσικά την οικονομική αυτοδυναμία στους Έλληνες που ζούσαν στην Κίνα τα χρόνια εκείνα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και πάλι, κύριε Τάμι, πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Μας μεταφέρατε σε μια άλλη εποχή μέσω του κυρίου Τουλιάτου. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Χαιρετισμούς σε εσάς και σε όλους τους Έλληνες της Αυστραλίας ασφαλώς ότι το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας και χαρά σας.
Ευχαριστώ για την όμορφη αυτή ευκαιρία που μας δίνετε να κάνουμε μια γέφυρα με τον οικουμενικό ελληνισμό. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάμι. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας.